Tõeliste kuritegude podcast, kurjategija ja karistus. Lood elust enesest maailma eri paigust.
Tšau! Täna ma toon teie ette jälle ühe sellise nõnda öelda krimiklassika loo, mis tähendab, et ma täidan vähemalt ühe kuulaja soovi. Võtsin sealt oma nimekirjast ühe loo ette. Selleks on Killer Clown John Wayne Gacy lugu. Osad teist võibolla seda juba teavad, aga kui on soov, siis ma räägin sellest teile hea meelega. Plus täna, kui ma seda lugu alustan, siis ma teen väikse ääremärkused. Tavaliselt ma ei hakka neid mingisuguseid kommentaare nendele vastama, aga kuna siis üks selline huvitav jälle tuli, siis ma sellele tahaks vastata sedasi, et kui on selline mure inimesel, et ta endale ette kujutab, et ma lindistamise ajal nätsunärin ja siis see kujuteldav näts minu suust teda väga häirib, siis ma soovitan sellisel juhul kinni panna, et palun ära kuula, sellepärast, et mõttelist nätsu pole mul võimalik suust välja võtta. Nii et ja kõigile teistele, kes edasi tahavad kuulata, siis pange ennast valmis, sest nüüd ma alustangi siis tänase looga. Me oleme täna USA's, on öö, kõigepealt on vaikus, ruumis on 19-aastane poiss ja üks temast palju vanem mees. See poiss on röövitud ning röövel hoiab poisi oimu kohal revolvrit. Ta tõmmab trumli lahti, keerab sedasi, nagu me ka filmis teame niimoodi, ja paneb selle trumli jälle sinna sisse tagasi oma kohale ja tulistab. Ehk siis mängib seda nõnda öelda vene ruletti, käib üks juve kole kõva pauk, aga muud mitte midagi. Nimelt olid seal selle revolvritu trumlis olnud paukpadronid. Sest röövel lihtsalt tahtis näha oma ohvri silmades surmahirmu. Tahtis teda lihtsalt hirmutada. Järgmisena surub röövel poisi pea vee alla ja kägistab teda samal ajal. Poiss kaotab ikka jälle teadvuse ja lõpuks on ta omadega nii läbi, et ta anub röövlit, et palun lihtsalt tapa mind ära, sellepärast, et tal oli juba nii valus. Aga noormees ei sure, ta elab selle piinamise üle ning see järgmisel hommikul, kui nad üles mõlemad ärkavad, viib röövel poisi kenasti tööle, nagu ei oleks mitte midagi olnud, aga poiss läheb otse joones politseisse. Politsei võtab siis selle kurjategija röövli andmed üles, talle minnakse koju järgi ja võetakse ta vahi alla ning kuulatakse üle. Sest teda süüdistatakse röövimises ja seksuaalses kuritarvitamises. Aga see mees räägib politseile, et ei, poiss sai asjast täiesti valesti aru, neil oli kõik kokku lepitud, see toimus, kõik, mis seal toimus nende vahel, oli konsensuslik, et nad tahtsid koos sadomasat harrastada ja poiss oli ainult selle tõttu politseisse läinud, sellepärast, et ta poisile piisavalt raha ei maksunud selle eest. Siiski, poisil on paremad argumendid ja röövel saadetakse kohtu alla, aga prokurör otsustab, et tol ajal 35-aastane ärimees John Wayne Gacy, kes oli ka poliitikas väga aktiivne, tal oli hea töökoht, tal oli oma firma, ta oli jõukas mees, et tema ikkagi räägib usutavamat juttu kui see 19-aastane poiss ning süüdistus talle ei esitatud tol hetkel. Paar kuud hiljem on 26-aastane Jeffrey Dale Gaybaari, kus auto tema juures seisma jääb, üks selline jämedamat sorti keskkohaga mees istub seal autos ja teeb talle ettepaneku, et kuule, tule siia, teeme kanepit. Chillime siin natuke ma autos. Jeffrey pole selle vastu, õues on nii vastikult külm ja mees autos tundub ka selline usaldusväärne. Aga nii, kui ta ukse kinni paneb ja sellest jointist ühe maffi tõmmanud on, tunnetab ta ühte märga kaltsu oma näos ja kui ta uuesti teadvusele tuleb, on ta kuskil toas. Tema ees seisab see sama mees, kes ta auto peal oli võtnud ja ta on alasti. Jeffrey on kinni seotud käeraudadega, kinni kuskil ja ta näeb, et terve põrand on täis tildosid. Mees vägistab Jeffreyt öö jooksul mitmeid ja mitmeid kordi. Ta piinab teda, kuni Jeffrey teadvuse kaotab. Ja kui Jeffrey jälle teadvusele tuleb ja üles ärkab järgmisel hommikul, on ta ühes Chicago parkis ühe ausamba all. Kogu ta keha on valus ja ta viiakse haiglasse, kus ta peab viibima järgmised 6 päeva, sellepärast, et tal on lihtsalt nii suured vigastused. Ja peale seda, kui ta seda haiglast välja saab, siis ta läheb politseisse. Ja räägib sellest loost, mis temaga juhtus, aga politsei väga palju lootust ei anna, sellepärast, et see on juba 6 päeva tagasi juhtunud ja nad ütlevad, et hei, me niikuinii ei leia seda kurjategijat üles. Aga Jeffrey ei tahtnud seda asja niimoodi jätta ning ta hakkas siis ise selle asjaga tegelema. Ta võttis selle ise kätte selle asja ja ütles, et okei, ma otsin ise selle kurjategija üles. Ta hakkab meenutama, kuidas kõik tol ööl juhtunud oli, kus nad kokku oli saanud. Ta mäletab, millisele kiirteene nad olid sõitnud koos. Ja nii siis hakkab selle kiirte sisse sõidu juures Jeffrey iga õhtu ootama, et näha, kas see sama auto äkki sõidab sealt jälle mööda. Ning paari päeva pärast ongi tal õnne, sellepärast, et ta märkab seda sama autot ja hakkab seda musta autot jälitama. Kuni must auto peab oma maja ees kinni. Ta läheb ja vaatab, mis siis seal ukse sildil seisab ja selle ukse sildil seisis John Wayne Gacy. Selle kogutud infoga läheb ta uuesti politseisse ja ütleb, et palun väga, ma leidsin selle mehe üles, ta nimi on see ja see, palun võtke ta vahi alla, kuulake te üle. Aga politsei meelest see ei ole ikka veel kuidagi mingid piisavad asjatõendid või midagi, ühesõnaga Johnny Wayne'i kohtus ei anta. Ning kuidagi siis juhtub sedasi, et nad saavad kokkuleppe menetluse tehtud seal ja lepivad niimoodi kokku, et John Wayne Gacy annab Jeffreyle $3000 valuraha ja siis on kogu asi lugu unustatud. Sest, nagu ma juba enne ütlesin, John Wayne Gacy on tuntud mees, tal on oma äri, ta on kõigi inimeste lemmik, poliitiliselt aktiivne demokraat, ta on juba olnud 2 korda abielus ja ta on lihtsalt kõigi jaoks väga šarmantne inimene ja mitte keegi ei usu, et ta mingisuguseid siukseid asju võimaline tegema on, nagu see poiss nüüd seal väidab. Sest et tal oli isegi näiteks auraha antud sellest, et ta on väga usaldusväärne kodanik. Nii et keeruline olukord. Võibolla tahaksid teha, vaad need noored poisid teda millegi pärast laimata. Keegi ei tea. Aga ja keegi neid poisse ei usu ka. Kõik usuvad John Wayne'i. Vaatame siis, kes see John Wayne on. Vaatame lähemalt, mis tema lapsepõlves toimus. John Wayne Gacy Jr. sündis 17. märtsil aastal 1942, ehk siis teise maailmasõja ajal Chicagos. Ta oli peres 1 3 lapsest, tal oli veel 2 õde ja talle oli pandud nimi ühe väga tuntud näitleja järgi tol ajal, sest John Wayne oli tema isa lemmik näitleja, kes mängis selliseid cowboy filme, tavalist tüüpilises cowboy rollides oli selline tõeline macho mees. Ja muidugi tema isa oli ka alati poega soovinud, et tema poeg oleks ka siuke vägev mehine kauboi, sellepärast panid ka ta oma pojale sellise nime. John Wayne'i vanemad olid, isa oli Poola immigrant ja ema oli Taani juurtega. Ja isa oli ametipoolest mehaanik, ema kodu perenaine. Ja poisil oli oma emaga väga lähedane suhe. Aga tema lapsepõlve varjutas keeruline suhe tema isaga, kes oli vägivaldne ja kes oli kahjuks ka alkohoolik. Ja isa käest sai poiss tihti peksa. Esimest korda ta mäletab, oli ta umbes 4-aastane, kui ta oma isa käest rihma sai ja sellest ajast peale kuulus peksa saamine tema tavalisse päevarutiini. John Wayne'i õed räägivad, et mingi hetk oli John isegi lõpetanud nutmise peksmise ajal, sellepärast, et kui ta nutis, siis ajas isa veel hüsteerilisemaks, nii et toidis oma nutu tagasi. Olen kuulnud ka, et ja, lapsed selliseid strateegiaid siis kasutavad ja selleks võimelised on. Johnny isa oli suure tõenäosusega psüühiliste probleemidega, sellepärast, et talle meeldis käia keldris ja siis seal erinevate häältega ise endaga rääkida, seletada midagi. Ja kord oli niimoodi, et ta oli seal jälle parajasti keldris, väga purjus ja kui ta seal keldrist üles tuli, siis ta peksis oma naist, ehk siis John Wayne'i ema nii kõvasti, et tal kuksid hambad välja. Ja naine põgenes loomulikult tänavale, hakkas seal abi otsima. Aga tol ajal, noh, mis me räägime, seal oli mingi 60-ndatel, 70-ndatel, siis oli ikkagi see kodu vägivalla teema oli selline, et noh, et igaüks ikkagi lahendagu seda oma kodus ise, eks ju, suletud uste taga, et keegi tale abi sinna küll saatma ei läinud. Ja siis juhtuski niimoodi, et John Wayne isa jooksis oma naisele sinna karjuvale nutvale naisele õue järgi, peksis teda seal tänaval veel edasi ja siis tirist tuppa tagasi. Ja kui John oli 9-aastane, siis väidetavalt väärkohtles teda üks sugulane ja arvatavasti mitte ainult ühe korra, mingisugune onu, seda ta räägib hiljem. Ja kui ta teismeliseks sai, siis Johni isa häiris väga, et Johnil ühtegi pruuti tekkinud nagu millegi pärast. Ja ta ei julgenud oma isale ka seda rääkida, et ta hakkas märkama, et tal tegelikult üldse tüdrukud ei meeldinudki. Ja selle peale tema isa, või juuda siis võibolla midagi, ma ei tea, aimas või kuidagi sedasi, aga tema isa alandas teda, mõnitas teda pidevalt, et sa oled igavene nõrguke, paksuke, sest ta isa oli täielik 100% homofoob. Siis ta kasutas ka mõistet fruit, puuvili, mis on inglise keeles, mida kasutati siis 20. sajandite algusest peale siukse halvustava solvanguna, eriti et homoseksuaalseid mehi solvata. Ja John üritab siis iga hinna eest oma isale selgeks teha, et ma ei ole fruit picker ja et ma ei ole homoseksuaal, aga isa ikkagi mõnitab ja mõnitab teda edasi. Kuni 11-aastaseks saamiseni, kui ta 11 sai, siis tal juhtus üks õnnetus ja ta sai kiigult kukkudes peale ühe väga-väga suure hoobi, mis on ju ka, üks peavigastusi on ka üks sarimõrvali nii öelda tunnusmärkidest, et voodi märgamine pikka aega, looma piinamine ja siis peavigastuseks ju. Ja see peavigastus vistal selleni, et tal oli kuni 16-aastaseni ikka ja jälle siuksed minestused, minestushood, nii et vigastus oli tõsine olnud ja asi on selles, et kui saab vigastada üks selline peapiirkond täpselt, milles töödeldakse empaatiat, emotsioone, viha, sellise no, emotsiooni töötlemine toimub seal, siis sellest võib saada probleem, sest et sari mõrtsukatel on selles empaatiakeskuses märgata väiksemat aktiivsust, kus asub ka siis moraalikeskus, ehk et seal toimub kuidagi selline otsustamine, kas mu teod on moraalselt õiged, plus empaatia võime väheneb tänu sellele, nii et Johnil seal ka mingisugune, ütleme, kõrvale kaldus tänu sellele õnnetusele oli. 18-aastaselt hakkas ta vabatahtlikuna tegutsema ühes kohalikus poliitikas demokraadina ja ta asutas ka kohalikus katoliku koguduses noorte gruppi. Üks hetk mõtleb ta isegi selle peale kooli lõpetamist, et ta hakkaks preestriks, sest et teda ju naised üldse ei huvita ja siis noh, preestrid nii kui nii saavad ju rahus seal oma keskis meestega, eks ju elada. Aga ta ka märkab, et talle meeldib ikka oma ema riideid selga proovida ja kleite proovida ja sedasi. Ja tegelikult talle ju ikkagi meeldivad ka sellised nooremad poisid. Aga 60-ndatel oli homoseksuaalsus tabut teema, isegi kohati karistatav ja loomulikult ma juba ju mainisin ka, et ta isa oli suur homofoob. Nii et siis ta saabki aru, et kõik, mis tema seksuaalsusega seotud on, on halb ja keelatud. Nii et ta hakkab seda varjama, ta tunneb selle pärast häbi. Peale kooli leidis ta töödlas Vegase matuse büroos, et preestriks ta siiski ikkagi ei hakanud. Aga seal ta sai tööl olla ainult 3 kuud, kui ta sealt juba lasti, sest teda kahtlustati surnukehade lahti riietamises nekrofiilsete tegude eesmärgil. Ja siis ta kolis koju tagasi ja ta läks ärikooli, millega ta lõpetas 63. aastal ning sai ühte jalanude poodi tööle ning sellel ajal liitus ta ka ühe JC-ga, see on üks selline heategevusorganisatsioon, mis toetab noori ärimehi ja see ühing tundub selline suhteliselt huvitav, sest sinna kuuluvad ainult mehed ja see on USA suhteliselt tuntud, sest et seal pakutakse juhtimiskoolitusi 18-40-aastastele inimestele peale selle äriarendust, individuaalkoolitust, kogukonnateenistust ja rahvusvahelisi sidemeid saab seal õppida. Ja seal on ka olnud USA kõik põhimõtteliselt tuntumad poliitikud, selle organisatsiooni liikmed ja näiteks ka Bill Gates. Kui John Wayne Gatesi 22-aastane on, siis ta saab tuttavaks oma esimese abikaasaga, Marlin Myersiga, kellega ta ka 64. aastal abiellus. Ja samal ajal, kui ta abielus oli, oli ta ikka veel selle noorte meeste ühingu liige ja talle seal väga meeldis ja talle meeldis ka korraldada pidusid nendele noortele meestele oma kodus. Ja hiljem räägib ta ka, et see oli tema elu parim aeg. Ta kutsus omale koju palju noori mehi, pakkus nendele tasuta õlut ja koos vaadati pornot. Väga huvitava ajaveetmise võimalus. Siis mingi hetk sai temas, sest ta tegi seal ju seal ühingus ka igasuguseid koolitusi ja juhtimiskoolitusi ja asju, siis temast sai Springfieldis ühe rõivakauplusi juhataja ja JC ühingus oli ta niivõrd aktiivne, et temast sai isegi asepresident ja ta valiti seal aasta meheks, ta elas nagu ta juba ju siis hiljem ka ütles, parimat elu, tema seltsielu oli väga aktiivne. Aga siis 66. aastal kolis ta koos oma naisega ja pojaga, nad olid vahepeal lapse saanud, Iowasse, Waterloo linna, sellepärast, et tema äi oli rikas ärimees, tal oli nimelt mitu Kentucky Fried Chickeni KFC restorani ja ühe selle juhiks pandi siis ka John Wayne Gacy, juba 24-aastaselt oli siis tema ühe selle restorani juhataja ja siis olid tal juba esimesed, teadaolevalt juba esimesed rünnakud noorte poiste vastu toimunud. Nimelt oli ta sellest JC ühingust ühte poissi, 15 aastat poissi juba oma garaaži meelitanud, talle $50 andnud. Sundinud poisil oraalseksi omale tegema ja pornot vaatama ja pois läks ka õnneks politseisse, aga siis suutis, kuna ta oli ju niivõrd auväärne mees, siis ta suutis politseile selgeks teha, et see tema ei olnud, isegi ütles, et ma võin valedetektor testi teha, politsei siis lasi seda tal teha, huvitaval kombel kukkus ta läbi seal. Ainuke küsimus, millel ta õigesti vastas, oli see, et mis su nimi on või et kas su nimi on John Wayne Gacy Aga tema ikkagi väitis, et ei, ma ei ole mitte midagi teinud. Samal ajal aga ta palkas ühe teise poisi, et ta selle 15-aastase poisi läbi peksaks, et ta enam ja teda ähvardaks, et enam ta tema vastu ei tunnistaks. Aga ka selle looga läks 15-aastane pois politseisse ja lõptulemus oli, et kohus mõistis ta 1968. Aasta mais süüdi lapse ahistamises ja talle määrati 10 aastat vanglakaristust. Mille peale tema naine siis temast ka lahutas. Nad kolisid ära poeg ja naine ja naine sai ka siis poja ainu hoolitsusõiguse. Vanglas olles sureb John Wayne Gacy isa, kes oli ju olnud alkohoolik, ka John Wayne Gacy ka ju füüsiliselt väär kohelnud ja see oli talle siiski väga suur löök, aga samas nagu kuidagi ka vabastus oma suuremaid tegusid tegema hakata, sellepärast, et ta oli pidanud terve elu oma isale kuidagi tõestama, et ta ei ole see puuvili ja kuna ta isa siis enam ei olnud, siis ta ei pidanud kellelegi enam midagi tõestama. Ja nagu ma ütlesin, siis tegelikult ta määrati 10 aastaks sinna vangi, aga ta pääses juba enne tähtsa aegselt juba 18. juulil 1970. Aastal, et ta oli tegelikult vangis ainult 1,5 aastat ja ta sai välja sellepärast, et tal oli väga hea käitumine ja ta naasis siis Chicagosse, kus ta töötas esialgu kiirtoidurestoranis kokana. Siis ta peale seda töötas ta ühes koduremondijäris ja siis hakkasid juba ka vaikselt need tema kuriteod pihta, sellepärast, et juba tol aastal, 71. aastal, 1 aasta peale vanglast pääsemist, väitis üks 19-aastane noormees, et John Wayne Gacy oli ta tänavalt peale võtnud ja teda kodus seksuaalselt rünnanud. Aga tal ei olnud jälle piisavalt tõendeid ja kuna Gacy seda tegu loomulikult jälle eitas, siis kohtuasjast loobuti. Sest et John rääkis teist jutud üldse, et poiss oli hääletanud ja John, ta oli tahtnud poissi peale võtta, aga siis see poiss oli teinud John Wayne Gacyle ise hoopis siivutu ettepaneku ja tema teinud siukste räpaste asjadega loomulikult midagi tegemist teha ei taha ja siis ta oli poissi selle peale autost välja visanud. Ja huvitaval kombel pidi poiss siis tulema uuesti ka sinna politsiijaoskonda ütlusi andma veel, aga peale seda ei nähtud teda enam mitte kunagi ja oletatakse, et see sama poiss oli John Wayne Gacy esimene ohver. Siis leidis Gacy omale uued tüdruksõbra, see oli üks tema kooliajasõbranna või kooliajast juba tuttav olnud, üks Carol. Carolil oli ka 2 tütart ja nad kolisid oma majja Chicago äärelinna. John on suhteliselt avatud oma uue selle pruudiga ja räägib, et ta on biiseksuaalne ja ka räägib sellest avatult, et ta on vangis istunud, aga mille eest ta vangis istus, seda ta ei räägi. Ja ka seda ta loomulikult ei räägi, et juba enne, kui nad jõuavad abielluda, oli John tapnud esimese inimese. 2. jaanuari 1972. Aastal oli ta kohanud 15-aastast poissi Timothy. Ta võttis poissi kaasa, nad seksisid, nad magasid ja John Wayne Gacy väitel oli siis järgmine hommik, kui ta oli üles ärganud, oli poistunud köögist kööginuaga tema suunas ja ähvardanud teda, mille peale siis John Timothy oma kaitseks tapnud oli. Ja see oli olnud selline niivõrd erakordne akt, ja ta, see oli teda niivõrd erutanud, et see oli viinud ta orgasmini ning siis ta märkas kuidagi, et talle see meeldib tapmine. See oli John Wayne Gacy versioon. Laiba peitis ta nende maja keldrisse ning novembris 72 märkab siis ta ka John Wayne Gacy tollane naine, et keldrist tuleb mingid jubedat, haisu, kõik kohad on mingid imeliku kärbseid täis. Et mis asi see on? Ja John ütleb selle peale, et ei, et meil on see kanalisatsioonitoru on katki, siis ta toob esialgu talki, paneb sinna maha, haisele häika ära, siis ta valab isegi betooni sinna põrandale, aga see hais ei kao ikka ja naine ei tea, et tegemist on tegelikult laibahaisuga. John Wayne Gacyl on ka oma garaas, kuhu ta on keelanud oma naisel minna. Aga üks hetk ikkagi võidab uudishimu naisel ja ta ikkagi ühel korral sinna läheb. Ja mida ta seal näeb, on suhteliselt uskumatu tema jaoks, sellepärast, et seal on mingid madratsid maas, spermat täis, mingisugused pornolambid, tildod. Ja üleüldse hakkab John aina kuidagi nii-öelda vabamalt tundma teda, tema läheduses ennast ja hakkab siis selle naise ees koduses magamistoas pornosid meeste pornosid vaatama, samal ajal masturbeerima ja kui nad koos paaris näiteks käisid naisega, siis ta ka lihtsalt flirtib samal ajal seal meestega. Ja see kõik tundub aina imelikum ja imelikum naise jaoks. Ja ta muutub ka kuidagi agressiivsemaks, et kui neil olid riiud, siis John Wayne Gacy lõhkus selle raevuhoos mööblit, tõukas oma naist, eemaldus aina ja rohkem oma naisest. Siis ta keelas ka naisel osades teatud tubades seal oma majas viibida ja kuidagi see abielu siis aina nagu purunes ja purunes. Kui lõpuks naine vastu ei pidanud, muidugi tol ajal ei olnud väga lihtne, sellepärast, et ta oli juba ju tulnud ka kahe lapsega, kahe tütrega sinna abiellu. Ja siis üksik emana, see noh, ei olnud muidugi väga lihtne, aga õnneks ta sealt minema sai selle John Wayne Gacy juurest, sest neil ei olnud mitte ainult, noh, ütleme siis personaalsel pinnal probleem, neil olid ka finantsprobleemid. Ja need tollased Chicago naabrid kirjeldavad John Wayne Gacyt hiljem väga sooja ja sõnavu osava inimesena. John Wayne oli neid kutsunud pidevalt õhtusöökidele, ta tegi sellised ekstravagantseid õhtusööke, mingid temaatilisi üritusi oli läbi viinud. John Wayne Gacyl oli ka selline hobi käia haiglates klouni mängimas meelelahutuse eesmärgil, rääkida anekdoote. Ainuke asi, mis need siis emmastas, oli see imelik lõhn nende seal korteris või majas, aga muu asja poolest oli küll, et okei, see John Wayne Gacy on väga normaalne mees. Nüüd räägime siis, kuidas ta neid ohvreid, millist seda meetodit ta kasutas, et oma ohvriteni jõuda. Nimelt meelitas ta osa teismelisi tööga, sellepärast, et ta oli ju ärimees, tal oli oma äri, viis neid ehitusplatsidele, sükka ehitusäri oli talle ja ütles neile, et kuule okei, okay, et näed, sa siin sa saad töötada ja minu juures saad ööbida ka. Siis ta jõi seal kodus nendega alkoholi, lasi neil marihuanat suitsetada ja üritas neid kas siis seksima veenda, aga kui see ei õnnestunud neil, siis ta proovis ühte oma käerauatrikki. Selleks oli siis sedasi, et tal olid käerauad ja siis ta ütles, et okei, pange käerauad kinni ja ma näitan, et ma pääsen nendest lahti. Ja tema loomulikult sai need käerauad lahti ja siis ta ütleb nendele poistele, et hei, tee järgi. Ja need poisid loomulikult käeraudu lahti ei saanud, sellepärast, et võtti oli John Wayne Gacy käes. Ja et kui sa lahti saad, siis ma annan sulle nii ja nii palju raha ja nii kui need käerauad kinni olid klõpsatanud, olid poisid abitud ja tema vägivalla ohvrid. Ja siis hakkas see kogu see asi peale, kuidas ta täpsemalt siis oma neid ohvreid piinas, sellest ma räägin natukene hiljem. Aga jah, see kloun, keda ta haiglates käis mängimas, ta oli pannud omale nimeks Pogo. Ja hiljem ta siis ka räägib, et see väga rahustas mind see kloonitöö ja see mulle väga meeldis, et ta sai lihtsalt olla tema, lolli mängida, lapsemeelne olla ja nii edasi, et see oli tema elus väga mõnus vaheldus. Aga nagu ma rääkisin, siis 72. aastal oli ta siis esimest korda selle poisi tapnud või esimene mõrv oli ta läbi viidud. Siis peale seda hakkasid need mõrvad tulema üha lühemate intervallidega, mõnikord ta tappis isegi kaks poissi ühe õhtu jooksul ja ta otsis, noh, üks meetod oli see, et ta kutsus poisse tööle, siis teine meetod oli, et otsis tühjadest bussipeatutest öösiti, siukseid üksikuid teismelisi, pakkus neile küüti, et tule istuma auto peale, siis mõnikord taga esitles end võltsitud politseimärgiga, et tere, ma olen politsei, palun tule minuga kaasa politseijaoskonda. Ja nii oligi, et aastatel 72-78 ehk siis 6 aasta jooksul vägistab ja tapab John Wayne Gacy 33 noort meest. Võibolla see suur, arv oli ka suurem, aga need on need teada, kes on tapetud. Ja terve selle aja saab ta nii-öelda päevatöö eest, erinevaid auhindu selle eest, kui tubli kodanik on, ta on, kui tore inimene ta on, sellepärast, et ta oli ju poliitikas aktiivne ja ta oli isegi nii tubli, et ta kutsuti mingile üritusele, kus ta sai esileediga, USA tollase esileediga pildile, nii et väga prestiisne inimene, samal ajal kui ta poisse siis enda juurde meelitas, alkoholi neile pakkus, kanepid pakkus, ja siis oma käerava trikiga nad vahele võttis. Ja nüüd ma siis räägin natukene detailsemalt, kuidas ta oma ohvreid piinas, et kes seda kuulata ei soovi, siis keerige natukene edasi. Tihti kasutas ta kloroformi, see on selline see vedelik, mis siis inimesed uimastab, teadvusetuks teeb. Ja samal ajal, kui nad teadvusetud olid need poisid, siis kas ta võttis need riidest lahti või osadel isegi rebis või lõikas riided seljast ära ja kui poisid ärkvele tulevad, on nad kuskil käe raudu pidi kinni, täiesti alasti, abitud ja John sõimab neid nende lausetega, millega tema isa teda lapsena oli sõimanud, alandab neid, siis ta nõuab, et nüüd sa pead erektsiooni saama, sellises olukorras on enamus inimestel seda vist suhteliselt keeruline saada, kui nad seda ei saanud, siis John Wayne muutus veel tigevdamaks ja hakkas siis näiteks sidus nende munandid kinni ja kustutas nende peal oma sigarette. Ehk siis ta oli täielik sadist, osadele lükkas ta ka esemeid sisse ja ma ei mõtle suud. Siis ta paneb ka ohvritele nööri kaela, niimoodi, et teeb kaks sõlme, sinna sõlmede vahele paneb siukse pulga ja see hakkab seda pulka niimoodi rohkem ja rohkem vinte peale panema. Ja siis võib aimata juba ju, mis saama hakkab, et tõmbab lihtsalt selle kõri kinni. Osasid ohvreid lükkab ta veel samal ajal vee alla, et tal on ikkagi väga julmad piinamismeetodid. Ja kui see teine oli tal siis käerauatrik, siis seda nimetab ta silmusetrikiks. Kolm ohvrit kägistab ta nende enda trusikutega surnuks. Osad võtab ta peale seda, kui nad surnud on ja keha veel soe on kaissu, nii kaua kuni see keha neil veel soe on. Ja need laibad ta matab kõik oma keldrisse. Ja kui keldril täis sai, siis lõpuks viimased 4 ohvrit vist olid osunitud viima jõkke, sest keldir oli juba niivõrd täis. Ja siis need kaks õnneliku poissi, kellest ma juba rääkisin, kes tema rünnakud üle elavad, ju läksid politseisse, aga mitte midagi juhtu, aga siis tuleb üks noormees. 11. detsembril 78 kaob üks noormees Robert. Ja Robert oli nüüd teistest poistest erinev selle poolest, et nendel teistel poistel ei olnud mingit lähedasi perekonda, kes sõpru, kes nende pärast kohe muretsema hakkaks ja politseisse läheks, aga Robertil see oli. Roberti perekond lõib koheselt alarmi, hakkab oma poega intensiivselt otsima, läheb politseisse, ütleb, et okei, te peate hakkama otsima, meie poeg on kadunud. Ja viimane isik, kellega Robertit nähtud oli, oli John Wayne Gacy. Ta võetakse siis loomulikult kohe luubi alla Ja siis alles nähakse, kui palju tegelikult tal neid eelnevaid trahve on olnud, kui palju süüdistusi tal on eelnevalt olnud, kus ei ole leitud piisavalt tõendeid. Aga ka seekord oli probleem selles, et teda ju oli ainult selle poisiga nähtud ja muud mitte midagi. Aga siiski seekord juhtus sedasi, et talle saadid läbiotsimise order, Johnny maja otsiti läbi. Ja politsei ametnikud tunnevad seal majas ka seda imeliku lõhna, mida tema naine juba terve oli tundnud. Aga John ütleb, et jah, ei, see on meil mul see katkine kanalisatsiooni toru, et pean parandama. Ja nad võtavad siis ühe sõrmuse sealt kaasa, muude midagi. Hiljem tuleb välja, et see sõrmus oli kuulunud ühele ohvrile. Aga siis need samad politsiametnikud, kes seal Johnny juures külas olid käinud, mitte külas olid käinud, vaid tema maja olid läbi otsinud, satuvad ühel päeval surnukuuri ja siis ütlevad, et kuule, see lõhn on ju täpselt see sama, mis seal John Wayne Gacy majas oli. Et vist ikka peame ta luubi alla võtma uuesti ja teda paremini jälgima hakkama. Ja niimoodi nad hangivadki siis ka teise läbiotsimisordeni ja lähevad uuesti Johnny juurde ja nüüd võtavad nad juba selle keldri väga-väga tähelepanelikult luubi alla ja sealt nad leiavad mitu palju laipu. Inimese konte, osad laibad, kellel on veel need nöörid kaelas ja nii võetakse ikkagi 21. detsembril aastal 1978 John Wayne Gacy 36-aastane vahi alla. Ja kui tema ema seda kuuleb, siis on esimene asi, mis talle pähe tuleb, pange tähele. Esimene asi. Ütleb ta, et kui Johnny isa seda oleks teadnud, et ta noorte poistega magab, oleks seda ära tapnud. See on esimene asi, mis emale pähe tuleb. See vist ütleb nagu kõik. John räägib politseile kõik ausalt ära, et ta on tapnud umbes 25-30 poissi, sest et ta täpselt enam ei mäleta. Ta teeb ka aitab, annab politseile ka täpsed joonised, kelle kuhu ta matnud oli. Aitab politseil need kõik need surnukehad majast üles otsida. Neid surnukehi sealt majast leiti 28, sest ta ütleb, et viimased neli oli ta jõkke pidanud, viimasest kelder oli juba täis saanud. Ja naabrid ka siis küsitletakse ja naabrid ütlevad, et enamus naabrid ütleb, ei, kõik oli korras, midagi ma pole tähele pannud, aga osad väidavad, et nad olid mitu korda öösiti politsei kutsunud, sellepärast, et nad kuulsid sealt majast karjeid, sest John Wayne tappis oma ohvrid tavaliselt kella 3 ja kella 6 vahel öösel. Aga siis juhtus selline tavaline protokoll, politsei läks ukse taha, John Wayne tegi ukse lahti, politsei küsib, kas sul on kõik korras, John Wayne ütleb, et jah, siin on kõik tip top ja siis politsei lahkus. Üks John Wayne'i ohvritest, Gacy, oli tema heaks ka töötanud. Üks John Wayne Gacy ohvritest oli tema heaks töötanud teismeline nimega David ja temal õnnestus linnast põgeneda peale seda, kui John oli siis teda rünnanud. Ja nagu paljud teised, nii mitmedki teised ellujääjad, ta ei pöördunud isegi politsei poole, sellepärast politsei oleks, noh, ta oli kindel, et poleks nii kui nii mitte midagi teinud. Ja see John Wayne ja see Gacy viimane ohver, 15-aastane Robert, kes 11. detsembri 78 kadus, oli John Wayne oli ta peale tapmist oma pööningule viinud, sest et noh, keldar oli tal täis, seal polnud enam ruumi, ei saanud maha matta ja siis oligi sedasi olnud, et siis tol ajal oli ta juba politsei huvi orbiidis ja ka ikkagi tal õnnestus kuidagi see surnukeha sealt välja smugeldada sealt majast samal ajal, kui ta politseid valveal oli ja siis see sinna kuskile jõkke viia ja enamik tema ohvritest olid noored meesprostituudist. Ja nende vanus oli 14-21 aastat. Protsess Johnny üle algas aastal 1980. Rohkem kui aasta peale tema kinni võtmist, teda süüdistatakse 33 inimese mõrvas, kellest esialgu 24 ainult suudeti identifitseerida. Alles 2007. aastal identifitseeriti üks nendest meestest veel, see tema oli Nebraskas pärit Timothy, siis 2011. aastal identifitseeriti William, 2017. aastal siis identifitseeriti James ja 21. aastal identifitseeriti ka veel üks ohver. Seda siis on ka hiljem õnneks veel mõni ohver identifitseeritud, aga viie ohvri isikud on 21. aasta seisuga ikka veel teadmata ja kahtlustatakse, et tema ohvrite arv võis olla veel suurem. John Wayne Gacy advokaat üritab väita, et Johnil oli kaks isiksust ja John ise tegelikult neid inimesi ei tapnud, vaid see oli see tema teine isiksus, keda ta nimetas Matt Jackiks. Ja et kui nende tegude läbiviimise ajal ta ei olnud terve mõistuse juures, aga vandemehed seda juttu ei usu ja nemad mõistavad ühemeelselt John Wayne Gacy süüdi. Sest, et intelligentsi poolest on ta ka üle keskmise inimene, tal oli IQ 150 ning Johnile mõisteti 21-kordne eluaegne vanglakaristus ja 12-kordne surmanuhtlus. Selle karistusega on ta ka saanud Guinnessi rekordite raamatusse. Ja esimeseks surmanuhtluse kuupäevaks määrati kohe siis juuni 1980, aga seda lükati ikka ja jälle edasi. Nimelt 14 aastat lausa. Selle aja jooksul, tol ajal ei olnud veel keelatud oma nii-öelda kuritegudega, mitte nii-öelda kuritega, vaid tõesti kuritegudega raha teenida. Nii et tema pani selle kohe oma kasuks käima. Ta hakkas maale maalima ja müüs neid maha, ta kirjutas ühe raamatu. Ja teenis selle eest raharaamatu nimi oli Question of Doubt, ehk siis kahtluse küsimus ja seal ta väidab loomulikult, et ta on süütu. Ta väidab, et tema töötajad, kõik need poisid olid ära tapnud. Interviewsid väga paljusid ei andnud, et ta ühe ajakirjaniku lasi omale ligi, kes siis pärast väitis peale seda interviewd, et John on väga hea näitleja, ta peab ennast paljud targemaks kõikidest teistest ja noh, enesin nagu ka tal probleem ei ole. Tal oli ka väga palju kirjasõpru, kes temale kirjutada tahtsid, nende 14 aasta jooksul kirjutas ta umbes 27 000 kirja. Siis sai ka talle 23 dollari eest helistada ja temaga juttu rääkida. Ja nende maalidest, mida ta maalis sai, ta isegi mõne eest koguni 20 000 dollarit ja see raha läks nagu talle, mitte ohvrite omakstele või midagi, talle isiklikult. Ja siis juhtuski niimoodi, et osad vihased siis ohvrite sugulased või omaksed ostsid need maalid ära ja põletasid siis need avalikult sümboolselt ära lihtsalt, sellepärast, et see on absurd, oli lihtsalt, et ta sellega raha, ta ikkagi oli, noh, et ta nagu endale raha teenis endega vanglas kuskil. 4. oktoobril 1993 lükkas USA ülemkohus tema viimase armuandmispalve tagasi, mis tähendab seda, et ta hukkamiskuupäevaks määrati 10. mai 1994. See siis ka ta läbi viidi, ta oli siis 52-aastane ja see viidi läbi surmava süstina. Enne seda anti talle veel võimalus perega koos süüa ja katoliku preestriga kohtuda. Oma viimaseks söömaajaks tellis ta omale limonaadi ja krõbekana ning maasikaid. Ja tema viimased sõnad olid väidetavalt kiss my ass. Ja see hukkamine loomulikult oli pälvis väga palju tähelepanu, meediatähelepanu. Vanglateritooriumil oli umbes 1000 pealtvaatajat. Enamik oli loomulikult hukkamise poolt, aga seal oli ka siis vastaseid. Siis seal müüdi John Wayne Gacy T-särke ja muud kaupa, et see noh, kapitalism USA's vohab, eks ju, et kõigega saab raha teha. Siis hukkamine oli kuidagi ebaloomulikult kaua kestnud, mingisugune 10 minutit, et see on liiga kaua kuidagi, aga lõpuks see siis ikkagi täide viidi ja Kohtuprotsessi peaprokurör ütles kuulsa lause, et kurjategijal isegi kui see kestis üle 10 minuti, siis tema surm oli ikkagi palju kergem kui ühelgi tema ohvril. Pärast hukkamist siis uuriti ka tema aju, et kas seal on mingisuguseid anomaaliaid või midagi, aga uuringud seda ei näidanud mingid kõrvale kaldeid. Ja ta sai ka siis tuntuks kui tapja kloon, just selle oma hobi poolest pogo, sest ta esines ju haiglates pogo kloonina nimega Pogo. Ja temast on tehtud ka Netflixi dokumentatsioon, seda ma veel ei ole jõudnud vaadata, aga keda see siis teema huvitab. Sealt saab kindlasti lisainfot. Ma momentil eelistan mingisuguseid kergemaid asju, et ma seda veel ei ole vaatan millalgi hiljem. Ja tore ikkagi, et te jälle seda lugu kuulata viitsisite. Ütlen juba ette ära, et 2 nädala pärast uut lugu ma teha ei jõua, mul on puhkus. Aga ehk siis mai keskel tuleb jälle üks uus osa ja seniks pole mul muud öelda, kui olgem tolerantsed. Armastage oma lapsi, lähedasi ja kuulmiseni juba varsti uue põneva looga. Tšau pakaa!